Ek gaan vir ons lees uit 2 Korintiërs hoofstuk 3. Ons sê dit omdat ons deur Christus ten volle op God vertrou. Uit onsself is ons nie in staat om iets te bedink asof dit uit onsself kom nie. Ons bekwaamheid kom van God wat ons bekwaam gemaak het om bedieners van 'n nuwe verbond te wees. Nie van die letter nie, maar van die gees. Die letter maak dood, die gees maak lewend. Die wet wat in letters op klip gegraveer is, het in heerlikheid gekom. Hierdie heerlikheid wat tog gou sou verdwyn, het op die gesig van Moses so geskitter, dat die Israeliete nie na hom kon bly kyk nie. As die bediening wat tot die dood lei, met soveel heerlikheid gekom het, hoeveel groter sal die heerlikheid van die bediening, wat deur die gees geskied, dan nie wees nie. Hierdie bediening, waardeur die mens veroordeel word, het met heerlikheid gekom, maar die bediening, waardeur mense vrygespreek word, oortref dit verreweg in heerlikheid. Ons kan sê, dat die heerlikheid van vroeër nie te vergelyk is, met alles, met die alles oortreffende heerlikheid van nou nie. Als wat nie verbygaan was, wat aan die verbygaan was, van heerlikheid gestraal het, veel meer nog, sal die blywende van die heerlikheid skitter. Mense, een van die plekke wat ek nogal geniet om te besoek, toe ek in Londen gebly het, was in St. Paul's Kathedraal. Ongelooflike argitektuur. Ek het in die oggende die eerste moltrein gevat, en dan het ek so grou oggend in Londen so ingeglip, en het 'n vroeë oggend mis gehad, en in daai hele St. Paul's Kathedraal met al sy verskillende plekke en nooks en krannies, het ons dan so daar voor gaan sit, daar was omtrent so 30 mense, partykeer minder, en dan was dit 'n vroeë oggend mis, en die priester het voorgegaan, en dit was vir my spesiaal, dit was vir my 'n baie kosbare ervaring. Wat ongelooflik is ook van die gebou, is dat as jy daar heel bo, op die boonste koepeltjie kyk, is daar vensters, en daai vensters het luike voor, en op die agterkant van daai luike, waar geen mens dit sou gesien het nie, die ou wat daai luike gemaak het, die mooiste houtgravering gedoen, van die heel mooiste houtgravering wat mens ooit sou kon sien, die ironie daarvan is, dat niemand sou dit ooit sien nie, want daai luike het na buite gewys, en nou moet jy onthou, niemand kan daar bo opgeklim het nie, na die plek gebou is nie, daar was nie vliegtuie daai tyd nie, en daar was nie lidars wat goed kon scan nie, so toe daai ou die ding gegraveer het, het hy gedoen suiwer omdat hy geweet het, God sal sien wat hy doen. Dis hierdie ongelooflike kunswerk wat hierdie ou gedoen het net vir God se oë. En so as jy deur daai hele plek beweeg, sien jy hoe mense hulle totale lewe gewy het om hierdie kathedraal te bou om vir God te verheerlik. En nou is hy 'n museum. Wat so nou en dan 30 mense inkry. En dit sal jy sien in baie van die groot kathedrale in Europa, dat dit nou museums is. Dis 'n plek waar God gewerk het. God was daar, hy was besig. En nou is dit 'n museum. Nou is dit 'n museum. Die gevaar is, mense, dat Pinkster op dieselfde manier 'n museum raak. 'N plek wat ons kon besigtig. Iets wat in die verlede iets beteken het. In die 1860s was daar 'n groot herlewing in Suid-Afrika. Mense het by mekaar gekom, hulle het bidure gehou, hulle was in afwagting vir die Here, hulle het gesmeek dat die Here moet ingryp, en toe die week voor Pinkster, toe begin daar bidure wat opbou, en toe teen Pinkster, toe kom mense tot bekering, die gemeente is verander, daar is 'n hele nuwe gees wat deur die hele land rol, waar een gemeente na die ander beleef, hoe die Heilige Gees kom, en mense se lewens in Limbassas verander. Die een verhaal, in die Parel, is nog aangrypend, waar die mense by mekaar gekom het, die jeugaksie, en die ou wat die verhaal skryf, die ou wat die leier was by die jeugaksie, vertel hoe die mense kans gehad het om op te staan, gebed te doen en dan 'n lied voor te stel. Hy sê, en terwyl die mense so voorgestel het, toe hy wil toe nou klaarmaak, toe staan 'n meisie aan die agterkant op, en sy sê, maar kan sy ook 'n gebed doen? Hy sê, en hy is huiwerig, want dis 'n brein meisie, en dis, julle weet, dis mense is nog onseker, en hy sê, hy dank die Here, en hy sê, ja, sy mag bid, en sy begin bid, hy sê, terwyl sy bid, toe klink het, asof daar 100 perde aangehard op kom in die pad. Hy sê, in die volgende oomblik, toe ruk die vensters, en daai hele groep jongmense val op hulle knieë, en hulle smeek die Here se genade op hulle af en daar begin die Here werk in daai groep mense. Dis as jy die stories lees van daai erlewing, fenomenaal, ongelooflik, kosbaar. En as gevolg wat daar gebeur het, hou ons nou Pinkster. Gevaar is dat dit nou museumtyd is. Dat ons kom hierdie goed doen oor iets wat lank terug gebeur het. Dat ons nou weer hier by mekaar kom oor iets wat daar was. En dan kom ons by mekaar en ons sing lekker en ons luister na 'n paar preke, ons word weer 'n bietjie besiel, jy weet, ons doen 'n paar goed, ons eet 'n bietjie van julle eet op sop en dan wanneer ons klaar is, dan voel ons weer lekker vir 'n rukkie en dan is dit verby. Museumgoeders. Want ek het baie museums gaan toer. En ek vind dit baie inspirerend, maar dis nie regtig lewensveranderend nie. Dis nie regtig lewensveranderend nie. Ons het nogal hierdie ding as Christene, en mense kan dit kyk dwars deur die Bybel, dat ons waar die Gees gewerk het, bly ons sit met die hoop hy gaan weer daar werk. Die klomp apostels was in Jerusalem in die bovertrek en die Gees is uitgestort. En dan lees ons dat hulle daar in Jerusalem rondhang totdat die Here hulle laat vervolg toe met hulle vlug. En dis elke keer as die Here ons moet dinamiet moet uitskiet om die volgende plek toe te gaan, want ons is half waar ons sit en wag om te kry dat die Here laas gegee het vir daai mense. En die gevaar altyd met goeie soos Pinkster is dat ons monumente wil oprig eerder as dat ons saam met die Gees wil beweeg, dat ons museumtoere wil doen eerder as om regtig te kyk wat is God se roeping vir 'n plek en 'n tyd soos hierdie. En ek dink die eerste ding wat ons moet onthou is wanneer ek en jy hier by mekaar kom, dan kom ons by mekaar omdat God sy Gees uitgegiet het, maar meer nog, omdat God sy Gees vandag hier en nou met ons 'n pad wil stap. Ons is hier by mekaar want God sy Gees wil ons hier ontmoet. Ons is hier by mekaar want God wil hê dat ek en jy in Christus deur die Heilige Gees weer moet verlief raak op Jesus. Dat ons weer daai ervaring moet beleef van ek wil alles vir Jesus gee, ek wil niks terughou nie. Nou in enige verhouding, mense, is daar mos nou maar eb en vloed. Jy weet, daar's daai kere wat dit ja, dis awesome en dan's daai kere wat nee, soos daar. Maar Pinkster is ook die tyd waar die Gees kom en ons nooi om weer hierdie intens naby verhouding met die Here hê. Hy wil ons herinner daaraan. Hoe asemrowend dit is om God te ontmoet, aangesig tot aangesig, die lewende God te beleef. Ek mors natuurlik is die asemrowendheid van die nabyheid vervaag naderhand na alledaagsheid en gewoonte. Ons raak so gewoond aan God se naby en God se groot, dat ons vergeet om verwonderd te wees. Ons kom op 'n punt waar ons bid vir ons veiligheid, ons bid 'n bietjie vir ons kinders en ja, ons bid vir parkering by die mall. Maar dis nie meer 'n intieme liefdesgesprek nie. Dis nie meer daai opwinding van ek kan tyd by God deurbring, hierdie God wat die heelal geskep het. Dit is mind-blowing dat ek kan instap en in God se teenwoordigheid wees. En ek kan nie voluit lewe mense as ek nie verstaan wat dit is om deur die Vader liefgehad te word en hom terug lief te hê nie. Chuck Swindoll, baie bekende prediker en Christelike skrywer, het op 'n stadium gepreek en hy het gepreek oor die Vaderliefde van God en hy sê hy kon sien hoe dit mense aanraak, maar dis asof dit nie tot hom gespreek nie, asof daar iets missing was. En hy kontak toe 4 van sy naaste vriende en hy sê vir hulle kom sit by my, ek het nodig om hierdie ding uit te figure. En toe hulle by mekaar is, toe sê vir hulle wat hy gaan doen, is hy gaan sy lewensverhaal vertel, en hulle moet asseblief luister vir iets wat nie reg klink nie, want hy weet daar is iets wat nie werk nie, en hy begin sy lewensverhaal vertel in detail. En op 'n stadium toe hy klaar is, toe vra sy een vriend vir hom 'n paar vrae, en hy sê vir hom, ek wil teruggaan na die punt waar jou pa vroeg in jou lewe dood was. Ek wil hê jy moet vir 'n oomblik net, sê hy vir Chuck, jou kop op die tafel sit, jou oë toemaak, en terwyl jy so sit, wil ek hê jy moet net beleef hoe God die Vader sy arms om jou sit en jou vashou. En Jack Swindoll vertel in sy getuienis hoe hy vir 30 minute gehuil het. Sy woorde was, I wept Want terwyl hy vir ander mense kon vertel van die vaderhart van God, terwyl hy kon preek daaroor en boeke skryf daaroor, het hy nooit self beleef nie. En Pinkster is die punt waar die Gees na jou toe kom en sê, jy word genooi om dit self te beleef. Jy hoef nie tweedehands te ervaar nie. Jy hoef nie in die band te sien nie. Jy hoef nie te hoor daarvan nie. Jy hoef nie te lees daaroor nie. Hierdie ding, hierdie God wat jou so lief het, wat jou kom optel op die skrootwerf, hierdie God wil vir jou daai liefde gee. Jy moet jou persoonlik in daai verhouding wees. Baie keer Bybel en kerk ons, en is ons betrokke by aksies, dat ons mal raak, maar ons mis dit, dat die begin en die einde van hoekom ons by God is om in 'n persoonlike liefdesverhouding met die lewende God te wees. Hy het ons geskep daarvoor, hy het jou ingebring daarvoor, hy het jou groot gemaak daarvoor, van jou eerste tree af het jy jou bewaar en beskerm, sodat jy hier kan sit met die wete, God het my lief, ek hoort in sy arms. Hoort in sy arms. Wanneer ons praat oor hierdie verhouding, wat God met ons het, dan praat ons daaroor dat God ons roep om 'n nuwe verhouding met mekaar te staan. Om plekke te kry waar ons werklik tuis kom op maniere wat ons nog nooit aan gedink het nie. Eerstens by God se hart, maar dan ook by sy kinders. Skrywer wat 'n hele paar boeke geskryf het, het klas gehad, sê hy, by twee professore. Die een was 'n professor Yates, wat 'n teologie prof was, maar die prof was nie net 'n teologie prof nie, hierdie ou was radikaal toegewyd aan die Here. Inteendeel, hy was so radikaal toegewyd, dat toe Amerika oorlog toe gaan, in die Tweede Wêreldoorlog, toe het hy voor die regering gaan staan, die enigste ou met 'n plakkaat wat sê, ons mag nie ander mense doodmaak nie, dis nie God se wil nie, en toe die Tweede Oorlog verby gaan, in plaas toe hulle reg oor die land dienste hou om te vier dat die Tweede Wêreldoorlog klaar is, dat God vir hulle oorwinning gegee het, toe lei hy 'n diens waar sy gemeente belydenis doen oor hulle in die oorlog deelgeneem het. Toe hy was hierdie totaal radikale passivis, navolger van Jesus, soeke na geregtigheid. Hy was meer in die tronk as uit, want hy het altyd gesoek na God se geregtigheid. Die ander prof was 'n filosofie prof wat hy by klas gehad het. Nie filosofie prof was 'n totaal ateïs, briljante ou, en hy was altyd diep onder die indruk van hierdie filosofie prof se intelligensie. As hy 20 jaar na hy gegraduate het, toe hulle 'n reunie en hy gaan terug na die gemeente toe waar hierdie prof Yates spreek. Hy sê toe hy daar instap, hier sit sy filosofie prof voor in die banke. En hy gaan na sy filosofie prof toe en sê, en nou wat soek jy hier? En hy sê nee, hy sy lewe aan die Here gegee. En hy vra vir sy filosofie prof, maar how did that happen? You can think circles around Yates, sê hy. En die ou filosofie prof glimlag so, hy sê ja, I may be able to outthink him, but he outlived me. En dis wat gebeur, wanneer ons lief is vir Jesus, wanneer ons hom navolg. Ons leef vanuit God se liefde tot so mate, that we love them into submission. Dat ons toegewyd, sonder twyfel, najaag om die Here te dien, en elke persoon te dien wat die Here in ons pad stoot. Pad stuur. Ons hou nie terug nie, ons gee en hou aan met gee en ons soek, hoe kan ons God dien in hierdie persoon? Wanneer ons begin regtig die herlewing van die Gees beleef, dan het ons 'n verhoudingsherlewing. Dan gaan dit daaroor dat die Here ons in egte verhoudinge sit. Dat ons werklike bande vorm. Dat ons nie by die kerk inkom en tande wys en handskud en jy weet hierdie awkward ding van Christen, jy weet. Wanneer die Here ons by mekaar bring, dan roep die Here ons om 'n egte verhouding te hê wat werklik is, waarin ons self kan oopmaak, waarin ons ons sonde teenoor mekaar kan bely, waar ons aanvaar word ten spyte van maak nie saak wat nie. Wanneer die Here ons 'n verhoudingsherlewing gee, is daar nie meer so iets soos eensaamheid nie, want ons maak ons deure en ons tafels oop. Wanneer die Here 'n verhoudingsherlewing gee, gaan dit nie daaroor dat ek by mense aanpas waarby ek inpas nie, maar die Gees ons een maak en ons gebrokenheid by mekaar bring sodat ons kan leef, sodat ons mekaar kan ondersteun. Egte verhoudinge is die plek waar ons mekaar toestemming gee dat ons mekaar mag teregwys. Dis 'n moeilike ene. Dis 'n moeilike ene. Want ons is trots en ons is ongemaklik. Maar ek weet daar's ware verhoudinge in 'n geloofsgemeenskap wanneer iemand na my toe kom en sê Jacques, jy het daar opgemors. En ek die waarheid kan hoor sonder om myself te verdedig. Dan is egte verhoudinge. Ons het die egte verhoudinge omdat ons groet nie. Ons het die egte verhoudinge omdat ons koffie drink of sop drink nie. Ons het die egte verhoudinge omdat ons dans of snoep braai nie. Al daai goeders is kosbare goed. Hoor my mooi, kosbare goed. Maar egte verhoudinge is verhoudinge wat veranderend is wanneer dit daar is. Ons is geroep na 'n nuwe gemeenskap. Dit gaan daaroor dat ek en jy geroep is. Dat ons 'n erlewing het van ons roeping, dat wanneer ons in die egte verhouding met God is, en wanneer ons in die egte verhouding met mekaar is, dat ek en jy geroep word om 'n verskil te maak in die wêreld wat ons is. Vader weet mense, ek kyk rondom ons, en hierdie wêreld van ons het nog nooit so nodig gehad, om 'n gemeente en 'n kerk te hê wat Jesus lief het bo alles nie. As dit nie korrupsie van die regering is nie, dan is dit bendes wat openlik met gewere in die strate afloop. As dit nie mense is wat roof en steel en moor, omdat daar geen ander hoop lyk my is in die wêreld nie, dan is dit hoërskole waar dwelm so openlik verhandel word, dat onderwysers nie meer beheer het nie. En as ons in so 'n plek en in so 'n tyd gemeente is, dan het ons 'n roeping om God sigbaar te maak in hierdie wêreld. Nie te veroordeel nie, nie vinger te wys nie, nie ons hande in moedeloosheid op te sit nie, want om te sê die Gees het 'n plek en 'n rol in hierdie plek in hierdie tyd. Die Gees wil hierdie plek nuut maak en hy doen dit deur jou en my, deur in ons en deur ons te werk as 'n gemeenskap en as individue. Ons kan nie anders mense as om te sê ons het 'n roeping nie en omdat ons hierdie roeping het. Omdat ek en jy in Kraaifontein geplant is, om te midde van bendebedrywighede, verskriklike armoede, geweldige onreg, om hier te leef en God se wil sigbaar te maak, en ek nie weet hoe nie, ek weet eers waar om te begin nie, en ek seker meeste van julle weet nie, omdat ons daar geplant is, moet ons 'n plek van gebed wees. Die geloofsgemeenskap moet 'n huis van gebed wees. Ek kry baie keer die gevoel, en ek kry dit in myself, so ek sê dit nie as kritiek nie, maar as ek in die spieël kyk, dan vraag ek myself, glo ek regtig dat God kan verander wat hier aangaan, of sê ek het maar net? Glo ek regtig dat die Here my lewe kan omdop en my totaal nuut kan maak elke dag van die week? Of gaan ek maar kerk toe en ek hoop dis genoeg, jy weet, dis ok. Glo ek regtig dat God 'n antwoord het vir bendelede wat rondloop hier in ons strate, dat wanneer hulle God ontmoet, hulle lewe verander en hulle aksies verander. En ons 'n dorp begin kry wat God eerste stel en hom dien. Glo ons werklik dat as ons vir die regering bid, die Gees van God mense se lewens en se harte kan verander. Glo ons dit regtig? Want 'n gemeente wat die bid die mense is 'n goedenklap. En ons bereik sukses deur organisatoriese vermoëns, nie deur die Gees van God nie. So as ek en jy erns wil maak met die feit dat ons God se antwoord deur die Gees is vandag en nie 'n museum is wat 160 jaar terug se goed vier nie. Dan is ons op ons knieë besig om met die Here af te smeek dat hy ons verander, dat hy ons verhoudinge verander en dat hy ons roeping vernuwe. Dit kan nie anders nie. Want voor God so kan dit nie aangaan nie. Nie in ons land nie, nie in ons stad nie en nie in Kraaifontein. En as ons na die Here toe gaan, dan bid ons, Here, gebruik my. Here, gebruik my. Want ek gaan nou vir jou ding sê, as jy na die Here toe gaan en sê, Here, hoekom laat jy dit toe? Hoekom doen jy nie iets nie? Gaan die Here vir jou sê, ek het jou hier gesit. Maar ek begin by 'n plek waar ek besef, ek kan dit nie uit my eie het nie, ek moet dit uit die Here uit. As jy wil meet hoe groot jou afhanklikheid van die Here is, of wat jy doen net praatjies is, en of jy regtig verstaan hoe desperaat nodig jy die Here het, as jy dit wil meet, gaan kyk hoeveel jy bid. En dit is vir jou presies hoe afhanklik jy is. Roepingserlewing begin wanneer ek jy oorweldigende ervaring het van God wat inbeweeg in 'n tyd soos hierdie, in my, deur my, wanneer ek my eerste liefde vir die Here weer ontdek en daarom nie anders kan nie. Iemand het vir my op 'n stadium nou onlang gevra, kan 'n mens te veel vir die kerk doen? Ja, jy kan. Jy kan hopeloos te veel vir die kerk doen, want jy kan jouself heeltemal uitbrand, moeg maak en stikkend maak. Jy kan. Ek weet, binne dan die got the t-shirt bought the action figure. Wanneer kan ons aanhou en uithou? Wanneer ons uit die genade van die lewende Here wat ons oorweldig, wanneer ons weet ons is skrootwerf goed wat ingesit word in hemelse plekke en daai hemelse plekke is om ons voor te berei om 'n verskil te maak in God se wêreld. Wanneer ek vanuit daai krag werk, dan raak dit nie te veel nie. Want dan is ek besig met wat die Here se roeping is. Dan wanneer ek betrokke is by iets, dan is dit nie 'n komitee vergadering nie. Dis 'n gebedsbediening om uit te vind wat is die onmoontlike ding wat die Here van ons verwag môre. Want vir ons is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik. As ons 'n kerk is wat op grond van ons eerste liefde besig is met God se mense, dan verander die wêreld. Sou julle moet hierdie prentjie sien. Sê nou maar, ek en Marna gaan, ons kry 1000 rand voucher om ergens te gaan uiteet. En ons dink, yes, nou is dit sulke tyd, Salmonstyk. Weet, en dan nog lekker wynkie ook. En ons klim in die kar, maar voor ons in die kar klim, gaan stort ons en ons, jy weet, spuit lekker goed aan, hulle ruik goeders aan, en ek borsel my hare en was my tande, en Marna maak mooi, en ek was die kar, want ons wil daarom lyk asof ons ordentlike mense is, en dan ry ons nou, en ons kom by hierdie restaurant, en jy weet, ons stap in, en die maitre d' sê, meneer van Rees, ek sê, ja, jy weet, en ons stap in, en ek doen die ding waar jy so die glas, jy weet, en, ek weet nooit hoe kon hulle dit doen nie, maar, ek weet, dit geef jou extra sluk, so ek doen dit, en dan kom die kos, jy weet, en ons eet, en ons gesels so saggies, jy weet, soos ordentlike mense, en ons is lachend, soos ordentlike mense, en ons bestel die pudding, en dan wanneer ons klaar is, dan sê ek, jy kan die rekening bring, en ek draai na my vrou toe en sê, jy kan my die voucher gee, en sy sê, o, ek dog jy het. Kyk, ons lyk ryk, ons ruik ryk, maar sonder die voucher is ons arm. En dis wat die Gees kom doen. Ons kan goed lyk, ons kan deur al die emotions gaan, ons kan aan bid, ons kan selfs ons hande in die lig steek. Ons kan preek na preek luister. Ons kan selfs versies memoriseer. Maar as die Heilige Gees nie die een is wat deur ons dien nie, dan is ons bankrot. Dan het ons niks om te gee nie. Jy sien, God se wedstrydsplan is juis om mense wat die wêreld nie reken nie te gebruik. Juis om mense wat nie hulle eie vermoëns het nie op te tel en sê, hier is my kinders, hulle gaan die wereld verander, so dat niemand onder die illusie kan verkleer, dis ons nie, dat het altyd hy is wat die eer kry. Die Here soek na mense, wat diep en desperaat in hom glo, nie omdat hulle sterk gelowiges is nie, maar omdat hulle geen ander keuse het nie. Onthou, toe ek op universiteit was, dan kom het daai tye, waar ek het nie 'n skof om te waiter nie, my geld is gedaan, ek moet ergens kos kry. Jy weet daai ding waar jy by my, ek het gaan kyk my oupa hulle om te eet en dan gaan grawe ek so agter hulle bankie, jy weet daarin met die hoop om iets raak te vat dat ek nog iets vir my kan koop vanaand by die huis ook. En te trots om te vra natuurlik. So ek was desperaat. As ek stap, dan bid ek, Here, asseblief. Ek weet Here, U gaan sorg. Nie omdat ek weet nie, maar ek weet as hy nie sorg nie, as ek nie moeilik het. Dis daai geloof wat gebore word uit 'n desperaatheid van ek het geen ander opsies nie, Here. Ek verbet nou die hele huis op jou, want dis nie asof ek enige ander opsies oor het nie. Dis dan wanneer die Here ons vat en in ons werk, deur ons werk, deur sy Gees ongelooflike goed doen. Die Here wil in Kraaifontein lewe gee. Die Here wil 'n duik maak in die duisternis wat rondom ons wil groei. Die Here wil 'n lig op die berg aansteek wat sê hierdie plek behoort aan God. En hy wil dit doen deur jou en my wat op die skrootwerf opgetel is, wat stikkend is, wat nog sukkel om ergens te kom, maar hy gaan ons nog steeds gebruik. Dis sy wil. Dis sy wil om die duisternis terug te rol, om teë te staan teen die demoniese magte wat ons kinders se lewens oorneem neem deur dwelms, wat ons agter ons voordeure wil toesluit in vrees. Ons God wil hierdie plek terugeis. En hy het die gees van God vir jou en vir my gegee, en dis ons opdrag. Ons is die antwoord op die gebed wat mense daar buite bid, in vrees en in angs en in moedeloosheid. Dit beteken ons moet om ons knieën gaan. En dit is ons eie kan ons nie. Dit is te groot. Die Here gebruik ons mense om God se vlam aan te steek. Om die gees wat ons ontvang het uit te deel. Dit begin by jou. Wat jou eerste liefde terugkry. Dit voor God kniel en sê, Here, ek het U nodig. Ek kan nie self nie. Dit begin by jou, wat sê, hierdie gaan nie net weer 'n museumtoer wees nie. Hierdie is die plek waar ek toelaat dat God my lewe finaal verander en oorneem. Begin by jou, wat sê, ek weet die Gees het 160 jaar terug magtig gekom, maar ek gaan nie 160 jaar terug vier nie, ek gaan vanaand vier. Want hierdie is die oomblik. Hierdie is die oomblik. Ek lees 'n storie van 'n man skryf van 'n dogtertjie wat hulle aangeneem het. Sy is 8 jaar oud. Sy was voorheen by 'n ander familie gewees. En sy het gesukkel om te integreer by die familie. Hulle het haar net, sy het net nooit regtig ingepas nie. Hy sê, en toe hulle nou haar aanneem, toe probeer hulle uiterste bes, maar by hulle veilig te laat voel en thuis te laat voel. En tussen die stories wat sy vir hulle vertel, kom my storie uit van hoe die familie wat sy voorheen by was, altyd Disney World toe gaan het elke jaar, maar elke jaar op een of ander manier, dan gebeur daar iets en dan vat hulle haar nie saam nie, dan bly sy by familie. Hulle bloedkinders is saam, sy is nooit saamgevat. En gewoonlik het hulle vir haar een rede gegee wat sy bestout, sy dit verkeerd gedoen, sy dat verkeerd gedoen. So elke jaar dan kom die familie terug en dan hoor sy al die stories van Disney World, van die rides en van Mickey Mouse en al die goed, maar sy self was nog nooit een keer daar nie. En op 'n dag, toe gaan die ou, hy het 'n speaking engagement, hy moet gaan praat daar, na by Florida, en hy sê vir sy gesin, ek vat julle Disney World toe. Hy sê, maar toe hy dit vir haar sê, is dit asof al die duivels van Basan losgelaat word, want hierdie kind begin op elke moontlike manier rebelleer. Sy is ongeskik, sy soek na maniere om haar ouer sissie, aangenome sissie, seer te maak, lelike goed van haar te sê, sy daag haar ouers uit, soveel so dat hy eendag haar op sy skoot tel, en hy sê vir haar, wat gaan aan? Sy sê, ek was weer te stout, nee, julle gaan my los, julle gaan my nie saamvat nie. Hy sê, in daai oomblik besef hy, sy is so seker, hulle gaan haar weer los, dat sy nie wil weer teleurgesteld word nie, so sy sommer uit beginsel uitstout, so dat hulle rede het om haar te los, so dat sy nie hoef teleurgesteld te wees nie, want sy weet sy gaan nie. En hy hoor vas, hy sê vir haar, is jy deel van die familie? Sy sê ja, hy sê, dan gaan jy saam. As jy stout is, gaan daar gevolge wees, maar een van daai gevolge gaan nooit wees, dat jy nie saam met Disney World toe gaan nie. Hy sê, hy het gehoop haar gedrag gaan beter, en het was glad nie beter nie, het het aangehou en aangehou, hy sê selfs terwyl hulle so toe ry, by elke stop, het sy uitgeëkt en mal gegaan. Hy sê, en toe gaan hulle uiteindelik al kom die dag, en hulle gaan die hele dag deur Disney World, hy sê in die aand, toe hulle terugkom in die hotelkamer, toe sê hulle so'n bietjie traanrig, huilerig, moeg, opgaar, weet, en sy klim in die bed, en sy het so unicorn soft toy, wat sy so vastdruk, en hy gaan kniel langs haar, en hy sê, so how was Disney World? En hy sê, sy maak haar oor toe, en die trane rol so haar wange, en sy sê, you bought me, not because I was good, but because I'm yours. You bought me not because I'm good, but because I'm yours. Die Here gaan Kraaifontein verander. Not because we're good, but because we're His. Die Here gaan ons gebruik as 'n lig op die berg. Nie omdat ons goed is nie, maar omdat die Gees in ons is. Die Here gaan ons bou as 'n geloofsgemeenskap wat egte diep liefde het, nie omdat ons goed is nie, maar omdat hy God is. Die Here gaan jou lewe vir altyd verander. Nie omdat jy dit verdien nie, maar omdat hy jou Vader is. Amen.